Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Koordinátorka terénních sociálních služeb Martina Bláhová při Člověku v tísni. Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer.
Jaká je náplň práce vaší pobočky Člověka v tísni?
Naší pobočky v Plzeňském kraji je práce vyhledat, motivovat, pomáhat a podporovat lidem v nepříznivé sociální situaci. Vlastně naším klientem se může stát, když to vezmeme ze široka, tak vlastně už nenarozené dítě, protože podporujeme už rodiče při včasné péči, případně děti v podpoře vzdělávání, anebo dospělé, ať už mluvíme o mladých dospělých, anebo potom o dospělých v 18 až do věku. No a vlastně až do konce života můžou být našimi klienty.
Jakým způsobem identifikujete jednotlivce a rodiny, které potřebují pomoci?
Tak máme dvě cesty. První cesta může být ta, že vyhledají naše kanceláře, že vyhledají nás, anebo my sami vyrážíme, nebo náš tým, terénní tým, vyráží do terénu a monitoruje vyloučené lokality nebo místa, o kterých si myslíme, že by tam mohli být naši budoucí klienti, prostě zkrátka lidé, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, a klíčem je to, že si vlastně nedokážou oni sami pomoct té situace ven.
U většiny agentur s zaměřením, jako máte vy, tak byl takovým tím hlavním game changerem COVID-19. Bylo to i u vás stejné?
Ano, ano. Vlastně služby, ať už mluvíme o službách pro dospělé, nebo třeba služby pro děti, to je ale z vlastní kategorie, tak vlastně pro nás bylo nejtěžší dát tu pomoc, nebo jako nepřestávat pomáhat, ale zároveň dodržovat třeba distanc, dodržovat všechny vládní opatření, která se v té době vlastně vydávala, takže jsme vlastně se snažili poskytovat online pomoc, nebo jsme měli kontaktní hodiny po telefonu, vedli jsme s klienty videohovory, případně jsme se zaměřili třeba i na materiální pomoc, kde jenom nejenom edukace, ale vlastně i samotné třeba rozdávání pomůcek, ochranných pomůcek, jako byly respirátory, roušky a dezinfekce.
Říkáte, že máte tu činnost rozdělenou, řekněme, podle věkových kategorií. Mm-hmm. Pojďme se věnovat těm dvou nejzranitelnějším, a to dětem a seniorům. Jak třeba dokážete pomoct seniorům? Kdyby se na vás takový senior měl obrátit a s čemu umíte pomoct?
Tak vlastně jedni z našich nejčastějších zakázek se týkají dávek, případně zprostředkování dávek státní sociální podpory, vůbec téma třeba bydlení, pokud člověk potýká s tím, že mu hrozí ztráta bydlení, nebo potřebuje změnit bydlení, nebo se dostane prostě do nějakých dalších potíží s bydlením, tak nás může vyhledat. A taky seniory postihují dluhy. Setkáváme se s tím vlastně, kdy spoustu seniorů je v exekucích, nebo případně chtějí svoje exekuce řešit třeba insolvencí, tak v ten moment nás vyhledají a my jim případně poskytneme, zprostředkujeme jinou službu, anebo jim pomáháme vyřešit tu jejich konkrétní situaci.
Věnujeme se té druhé zranitelné skupině, mm-hmm. a to jsou děti. Mě na vašich stránkách zaujalo, že nabízíte doučování.
Ano.
A asi se nebudu ptát, jak probíhá doučování, to každý ví, ale jaké máte výsledky, nebo kdo je ten váš typický klient a jak prospívá po tom, co se mu věnuje některý z vašich pracovníků?
Tak cílem je, aby prospívali. Já sama nejsem přímo z podpory vzdělávání, to má moje kolegyně na starosti, ale máme vlastně podporu vzdělávání, nebo takhle, měli jsme i adaptační skupiny pro děti, dokonce měli jsme i podporu vzdělávání pro děti válečných uprchlíků. A potom se zaměřujeme na děti ze základních škol a potom další cílovou skupinou podpory vzdělávání nebo případně poradenství mladým je skupina osmáků, deváťáků, to znamená mladých lidí, kteří opouštějí základní školu a míří na střední školu.
Koordinátorka terénních sociálních služeb Martina Bláhová z Člověka v tísni je hostem pondělního Co vás zajímá na Českém rozhlase. Vy jste nakousla, řekněme, to téma pomoci uprchlíkům po vypuknutí války na Ukrajině. Jich v našem regionu skončilo poměrně dost a vy jim nabízíte nějakou pomoc. Co je ta typická pomoc pro, řekněme, matku s dvěma dětmi, která se s válkou zasažené Ukrajiny ocitne až u nás na západě Čech?
My provozujeme dvě integrační centra. Jedno je tady v Plzni v Dominikánské ulici a druhé je v Klatovech v Kramériově ulici. Pokud nás vyhledá maminka s dvěma dětma, tak vždycky posuzujeme individuálně tu její situaci. Většinou přichází ve chvíli, kdy neznají český systém, na co mají nárok, takže se podíváme na tu dávku humanitární pomoc, případně řeší ubytování, ale i takové praktické věci, jako přihlásit dítě do školy, najít školku pro ty mladší děti, nebo dokážeme pomoct třeba i se zaměstnáním. Tam potom velký pozor na to, kdo zaměstnává vlastně uprchlíky, protože často se setkávají s tím, že jsou na oko, řekněme, zaměstnávání legálně, ale zaměstnává je třeba nějaká agentura, která potom neodvádí za ně odvody do státního systému, takže vlastně člověk si myslí, že pracuje legálně, ale de facto pracuje nelegálně, takže to je taky veliký prostor vlastně tady na to, na nějaké pracovně právní vzdělávání lidí.
Můžete popsat nějaký konkrétní případ, který vás třeba v poslední době obzvláště zasáhla, nebo si ho nějakým způsobem pamatujete, třeba ve spojitosti s těmi uprchlíky?
Ty jo.
Líbí se mi, jak přemýšlíte, to je v rozhlase velmi, velmi efektivní, ale jestli nevíte, tak jakým způsobem nejčastěji komunikujete se svými klienty?
My vlastně zaměstnáváme kolegy a kolegyně z Ukrajiny, nebo bilingní, takže dokážu mluvit jak česky, tak ukrajinsky, takže v tomhle případě to máme vyřešené, že jsme schopni komunikovat i v češtině, i v ukrajinštině, případně ještě provozujeme helplinku, kde jsou ukrajinsky hovořící kolegové, kteří nám jsou schopni hned překládat.
Agentury vašeho typu se sdružují do různých asociací, je to stejné i u vás, u Člověka v tísni?
Jestli tomu teda rozumím dobře, tak jsme jako na nějaký partnerský rovině, že teda třeba v případě, kdy, nevím, třeba tady v Plzni, konkrétně máme terénní sociální služby, ale nemáme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětma. Pokud potřebujeme tady tuhle službu, tak se obrátíme třeba na spolupracující jenom partnerskou organizaci.
Předpokládám, že spolupracujete nejenom s vašimi zaměstnanci, ale že máte nějaké spolupracovníky, možná i dobrovolníky. Jaká je třeba právě role dobrovolníků ve vašich projektech? Jak je zapojujete?
Dobrovolníky určitě rádi přivítáme. Mají prostor nejvíc v podpoře vzdělávání. Můžou doučovat napřímo, můžou vést skupinové doučování, volnočasové aktivity pro děti, mentoring pro starší děti. Nebo pokud by chtěli, tak se můžou zapojit do festivalu Jeden svět, který taky pořádáme tady na plzeňské pobočce. Takže je prostor. Pokud by nechtěli dobrovolníci být jako přímo v kontaktu, tak nabízíme třeba i online doučování, takže je prostor vlastně doučovat z domova, věnovat třeba jednu hodinu týdně dítěti, řekněme třeba někde na Stříbrsku nebo na Klatovsku.
Když jsem si četl problematiku, které se věnujete, tak víceméně jednoticí téma byla většinou prevence kriminality. Rovněž se podílíte na tomto velmi širokém téma?
Tak v konečném důsledku řekněme, že podpora vzdělávání je i součástí prevence kriminality nebo případně nějaké další vzdělávání lidí, ať už v terénních programech, když se podíváme třeba na to pracovně právní vzdělávání, nebo kolegové při individuálním poradenství pomáhají řešit ty jednotlivé konkrétní případy, tak si myslím, že to vlastně může být kriminální. A nebo máme přímo resocializační programy pro mládež.
Máme tady SMS-kový dotaz od paní Valérie, ta se ptá, jaké jsou největší úspěchy, které jste dosáhli od začátku práce tady v Plzni. No, klidně se pochvalte.
Tak, když se podíváme zpátky, tak je to jako několik stovek, možná i tisícovek jako lidí, v kterých jsme v rámci individuálních konzultací dokázali vlastně změnit, chci říct, možná i zlepšit jejich osud. Třeba když se podíváme na pomoc uprchlíkům, tak v první vlně, někdy po začátku války, tak vlastně kolegové a kolegyně tady pomohli více než 6 tisícům lidem přímo v plzeňském kraji.
Tak než si zahrajeme a než dáme prostor i posluchačům Českého rozhlasu, který nám můžou telefonovat na 221 554 222, tak pojďme říct ty kanály, kterými se s vámi může řekněme, budoucí klient spojit? Teď to jsou internetové stránky nebo facebooková skupina, jak to máte?
Takhle. Můžou nás samozřejmě vyhledat. Jsme ve větších městech tady v Plzeňském kraji, v Plzni, v Rokycanech, Mířanech, Kralovicích, Stříbře, Domažlicích a Klatovech. Případně nás můžou kontaktovat na Facebooku, kde máme online konzultační hodiny každé úterý a čtvrtek od 2 do 16 hodin, od 14 do 16 hodin. No a nebo mohou zavolat naší helplinku, která je celostátně provozovaná, je jak pro ukrajinské klienty nebo ukrajinsky mluvící zájemce o službu, tak i o česky hovořící zájemce o službu a je to na čísle 770 600 800.
Co vás zajímá?
Koordinátorka terénních sociálních služeb Martina Bláhová z Člověka v tísni je hostem pondělního Co vás zajímá. Sliboval jsem dva okruhy otázek. Podpora mladistvých. Řekněte něco o tom.
Podpora mladistvých, zkráceně POMA, je služba pro mladé lidi, kteří odcházejí ze základní školy a přecházejí na střední školu. Vlastně naším cílem je ulehčit jim tenhle ten přechod a potom je udržet na střední škole vlastně co nejdéle, ideálně samozřejmě až do konce. V tomhle tom je nám velkým partnerem nadace Albatros, která nám poskytuje finanční podporu a my jsme schopni aspoň malou částkou, tady hovořím o 1000 korun, jenom 1500 korunách, pomáhat přímo studentům a vyplácet jim stipendia.
Pomáháte rovněž třeba dětem, které opouští dětské domovy, což je velké téma?
Primárně se na ně nezaměřujeme. Primárně máme klienty v rodinách, neříkám, že v úplných, ale máme klienty v rodinách. No.
Pomoc obětem trestných činů, asi široké téma, pojďme na to.
Máme tady v Plzni naši kolegyni, která je právničkou a je odbornící na tohle téma. Na tu službu se může vlastně obrátit každý, kdo se cítí jako oběť. My nemáme žádnou kategorii toho, kdo oběti je, ale každý, kdo se obětí cítí, tak se může obrátit tady na tu službu.
A jaká je ta pomoc, kterou dostane?
Je to právní pomoc. Je to vlastně zprostředkování, případně nějaké další pomoci, ať už mluvíme o nějaké psychologické, nebo řekněme i třeba, což se podařilo kolegyním, vlastně i jako reálné řešení, třeba opuštění domova, kdy kancelář vyhledala žena v nesnázích, která se rozhodla odejít od svého partnera, který týrá, tak vlastně kolegyně dokázaly se spojit s dalšími podporujícími organizacemi a dokázaly tuhle ženu během pár hodin dostat vlastně mimo Plzeň a pomoct jí řešit její situaci.
Což ve své podstatě člověk, než se rozhodne k takovému kroku a uvědomí si to, že potřebuje pomoc, tak je to pro něj potom i velká úleva.
To ano, vlastně tahle žena už přišla v konkrétní situaci, už měla vlastně zbalený kufr a vyhledala nás vlastně na Mikulášském náměstí, kdy už potřebovala jenom tu finální pomoc. My nikoho nepřesvědčujeme, pokud přijde člověk a řekne o sobě, že je oběť, tak se pobavíme se o té situaci, probereme to s ním, případně kolegyně mu mohou navrhnout třeba nějaké právní řešení, nabízíme jenom možnosti, ta realizace už je potom na tom klientovi. Vždycky spolupráce s námi je dobrovolná.
Liší se vaše práce během roku, během různých ročních období, třeba že jsou nějaké typické příklady pro léto, typické příklady pro vánoční čas?
Tak nejvíc je to asi vidět na podpoře vzdělávání, která má vlastně ten rok strukturovaný jako školní rok, takže řekněme, že teďka finalizujeme, nebo kolegyně jsou v největším zápřahu v doučování a potom v srpnu, kdy je čas reparátů. Jiné kolegyně to označily, takže klienti jsou takzvaně meteosenzitivní, to znamená, že když je hezky, tak nechodí. Ale asi řekněme, že tak jako ze začátku roku je největší zájem vlastně o to řešit nějak především dluhy, případně ke konci roku. Teď, když nad tím přemýšlím, tak se asi nedá říct konkrétně, jako jedno období je to, kdy chodí nejvíce lidí.
Plzeň je relativně bohaté město. Jaké jsou hlavní příčiny toho sociálního vyloučení v Plzni a jak se s ním snažíte bojovat?
Hlavní příčiny sociálního vyloučení jsou...
Jestli je to, řekněme, nedostatek vzdělání, nebo jestli je to špatná výchozí pozice do života, drogy?
Myslím si, že je to taková jako kumulace problémů, ať už vlastně tím, že často nedostupné bydlení, lidé propadají nějakým sítem vlastně, kdy jediné možné bydlení se pro ně stává třeba ubytovna, ve chvíli, kdy se třeba jako dítě narodí na ubytovnu, nezná nic jiného než ubytovnu, tak vlastně ať chce nebo nechce, tak vlastně vyrůstá do těch vzorců, který se potom odnáší do toho svého budoucího života, kdy je potom jako mnohem náročnější se vlastně uvědomit si to, že si tu situaci nevybral, že se do ní narodil, ale zároveň tím, že ta skupina ho podporuje, tak je docela náročný se z té situace i dostat ven, protože do nějaký míry vám ta skupina pomáhá nahoru, že vám vlastně poskytne ty zdroje, ale zároveň vás zase jako táhne dolů, protože nejste vlastně schopni úplně tu skupinu opustit. Hmm.
Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Pondělí, co vás zajímá. Naším hostem je koordinátorka terénních sociálních služeb Martina Bláhová, která pracuje pro Člověka v tísni. Říkala jste, že máte právníky, že máte, řekněme, mladé lidi, kteří doučují. Jakou roli hraje psychologická podpora ve vašich službách a jak tu zajišťujete? Protože dovedu si představit, že i ta je velmi potřebná.
Ano, ta je velmi potřebná. Poslední době se setkáváme s lidmi, kteří mají čím dál tím větší vlastně psychiatrické problémy. V tenhle ten moment pouze zprostředkováváme další psychologické, případně psychiatrické služby nebo lékaře, protože my sami nemáme psychologa. Takže jsme pouze jenom jako zprostředkující.
A to jsou dobrovolníci, nebo je platíte, narážím na to, jak se financují vaše projekty a jakým způsobem zajišťujete udržitelnost vašich služeb, abyste neodešli v půlce?
Myslíte, jako tady projekty v Plzeňském kraji?
Ano.
Tak platí nás kraj, potom my sami usilujeme tím, že si píšeme vlastní projekty, tak usilujeme o peníze z Evropské unie, případně několika málo výjimek nám pomáhají i města v Plzeňském kraji, ale jsou to fakt jako výjimky.
Předpokládám, že přijímáte i dary nějaké běžné 50-100 korunové. Kde se člověk dozví, jak vás podpořit?
Na to bude asi nejlepší vyhledat naše webové stránky člověkvtísni.cz, ať už použije kampaň třeba Skutečný dárek, kde ta pomoc necílí jenom na zahraniční rozvojovou humanitární pomoc, ale máme taky třeba skutečný dárky, které se...
Jo, kozu, slepici a podobně.
Koza, slepice.
To je skvělý.
A teď se k tomu přidala třeba první učebnice, tím se dají podpořit děti tady České republice, a nebo máme teďka vlastně i pomoc třeba, když se koukáme na reprodukční zdraví žen, takže je možnost třeba pomoci tím, že člověk vybere skutečný dárek, který se týká menstruačních potřeb.
Mm-hmm. První otázka bude souviset s tou další. My jsme se bavili o písnice, že přijímáte dobrovolníky a budeme se o nich bavit. Mm-hmm. Mě napadá ještě možná předtím, že říkala se, že pracujete s vašimi klienty, kteří jsou občas z vyloučených oblastí, z ubytoven a podobně. Dovedu si představit, že 18-letá slečna, která by vám chtěla s váma spolupracovat a být dobrovolnicí, by třeba mohla mít strach do takového místa jít. Jakým způsobem zajišťujete bezpečnost svých terénních pracovníků?
Myslím, že je to trochu předsudek, není čeho se bát, ale samozřejmě chápu, že se může stát, že tam na začátku jsou určité obavy. Jak jsem říkala, první moment může být třeba doučování online, nebo případně samozřejmě mohou doprovázet ať už moji kolegové, nebo třeba přímo já, nebo další koordinátorka té služby. Člověk nikdy, pokud má obavy, tak nejde nikdy do terénu sám.
A mývají lidé obavy?
Myslím si, že ne.
Pojďme se věnovat těm dobrovolníkům, co u vás takový dobrovolník může dělat, a pojďte si je nabrat, říkala jste, že je přijímáte.
Přijímáme dobrovolníky. Teď jsme zaměřeni na podporu vzdělávání, jak jsem říkala, mohou nabídnout vlastně ať už svůj čas online, to znamená, že se prostě v určitý domluvený čas připojí k počítači, kde na druhé straně je malý klient, případně celá klientská rodina, protože je tam práce i s rodičema, a nebo může potom přijít k nám a vyráží vlastně do terénu, přichází doučovat přímo do rodin, anebo případně může doučovat třeba v našich kancelářích, které jsou po celém Plzeň, nebo téměř po celém plzeňském kraji.
Říkali jsme, že se věnujete obětem trestných činů, ale zároveň máte i resocializační programy. Pojďme ještě v závěru něco na toto téma.
Resocializační programy jsou programy pro mládež, kdy je tam cílovou skupinou jsou mladí dospělí, kteří to mají uložené soudně, nebo případně jde o...
Uložené soudně, že soud řekne, budete docházet do Člověka
taky,
v tísni?
Taky, může se stát, že to je nějaká forma alternativního trestu, kdy vlastně má uložený počet setkání. No ale kromě tohohle jde o takzvaný třeba sociální výcvik, kdy nemusí jít nutně o to, že spáchá ten člověk trestný čin, ale může třeba po spolupráci s OSPODem, s kurátory z OSPODu, dojde k domluvě, kdy začne individuální spolupráce s mladistvím a s kolegyní se vlastně podívají na ten čin, podívají se, co tomu předcházelo. A tím, že projdou programem, tak vlastně usilujeme o to, aby ten mladý dospělý neopakoval tu svoji činnost.